La oss be. Vi takker deg, Herre, for et nytt nådens år. Vi takker deg, Herre, for denne dagen du har gitt oss, Kristi åpenbaringsdag. Herre, må du åpne ordet ditt, så vi kan se deg og kjenne deg, som den du er, som vår frelser og venn. Vi ber i Jesu navn. Amen. Prekenteksten på Kristi åpenbaringsdag finner vi i Matteus evangeliet, i det andre kapittel fra vers 1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes' dager, se, da kom noen vise menn fra Østerland til Jerusalem. De sa, «Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle ypperste prestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham, «I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten, «Du, Betlehem i Juda land, er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.» Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt land. Hellige Far, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Denne preken vil ha tre punkter. For det første, en annen stjerne. Den andre delen, en annen hyllest. Og det tredje punktet, en annen vei. La oss starte med det første. En annen stjerne. Det har alltid vært mange stjerner på himmelen, både i direkte og overført betydning. I dagens tekst så hører vi om stjernen knyttet til jødenes konge, den kommende redningsmann som var forutsagt allerede i 4. Mosebok i det 24. kapittel. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel, leser vi der. Og det var denne stjernen som noen vise menn langt borte fra hadde oppdaget. Teksten forteller om at de kom fra Østerland, antagelig fra Persia. Mest sannsynlig så var de innviet i datidens viten, med himmelrom og stjerner som spesialitet. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange vise menn det var som kom, Men de fleste regner med at det var tre, ut fra det antall gaver som de hadde med seg. Origenes, som døde i 254 etter Kristus, han er visstnok den første som sier at det var tre vise menn. Konger kalles de, først på 500-tallet, på bakgrunn av det som står i Salme 72 og Jesaja 60. Ingen kjenner opprinnelig deres navn, men fra 800-tallet etter Kristus så har de fått navnene som vi kjenner, Kaspar, Baltasar og Melkjord. De hadde begitt seg på vandring fra Østerland, fordi en stjerne hadde varslet en stor konges fødsel. Og de kjente jødenes forventninger, kanskje gjennom jødiske minoriteter i Romerrikets østlige utkanter. Hvor reiste så de vise menn? Jo, naturlig nok til Jerusalem, til jødenes hovedstad, til palassene, der eliten var samlet. Men hadde de kommet fram? Nei, stjernen sto jo ikke der, over denne byen. Og det ble en hektisk aktivitet for å finne ut av det. Til og med kong Herodes var involvert, hørte vi. Det står at overpresten og folkets skriftlærde, de viste vismennene videre til en fattig landsby litt sør for hovedstaden Jerusalem. Og de vise menn, de ga seg på vei, der i Betlehem stanset stjernen. Kunne det være sant, det de nå opplevde? Hadde de kommet til et riktig sted? Ja, vi kan regne med at de diskuterte med hverandre. Men vi får høre, selv om vi ikke vet hva de snakket om, så kan vi i hvert fall tro konklusjonen. Da de så stjernen, ble de fylt med glede, hører vi. Og innenfor dette huset, denne stallen eller grotten, som de da stanset ved, der, i halvmørket, der finner de barnet, sammen med Maria og Josef. Og de falt på kne og hyllet det nyfødte barnet. Det vi skal lære av denne teksten, det er at den rette stjernen, den leder oss til Jesus Kristus. Den store, ekte stjernen som skinte i nattemørket over stedet der Jesus ble født, den skinner fortsatt. Den skinner over de stedene som vi kanskje ikke tenker at han er. Er vi på feil sted, vil sikkert mange spørre i dag. Stjernen skinner jo over hus, der det er smått og puslete, menneskelig sett, mange ganger. Men vi kan si det til hverandre, at stjernen står over ethvert hus, der vi samles i Jesu navn, i fellesskapet med han, i bønn og lovsang, der Guds ord forkynnes, rent og sakramentet forvaltes rett. Der er Kristus til stede. Der lyser stjernen i dag. Ja, han er like nær oss, Kristus, som om vi var i Jesu føderom. Det er sannelig en annerledes stjerne. Og vi trenger bibelsk veiledning, så vi ikke tar feil av verken hans ringe skikkelse eller våre kår. Slik som apostelen skriver, det som går for å være uforstandig i verden, det som regnes som svagt, det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg. En annerledes stjerne enn det mange ser og følger. Guds stjerne fører oss bort ifra menneskets stolthet, ifra menneskets egne gjerninger, ifra menneskets prestasjoner og makt, til Jesus Kristus, til hans fødsel og til hans stedfortredende lidelse og død, til ordet og bordet der han rekker oss syndenes forlatelse for Jesus skyld. Ja, til den avmektige, som også har makt i himmel og på jord. La oss ikke ta feil av stjernen på himmelen. Og vi vet at det er så mange stjerner som blafrer, og så mange som kommer og går. Og det er så mange stjerner som kan ligne. Men det finnes altså bare én ekte stjerne. Det er den stjernen som fører oss til Kristus, til Guds sønn og til vår bror. Derfor sa også Martin Luther, Kristus, han er skriftens stjerne. En annerledes stjerne, det var altså det første. Og det andre vi skal si noe om, det er en annen hyllest. Vismennene, de falt på kne og hyllet barnet, hørte vi. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver, kostbare, fyrstelige skatter, gull, røkelse og myrra. Og hva betyr dette? Jo, det betyr gullet var det edleste metallet man kjente til. Det var et symbol på all rikdom. Og i tillegg så oppfylte de vise menn uten å vite det profetien om at gullet skal føres til kongen i det evige Jerusalem, slik vi leser i Jesaja 60. Røkelse, det var et symbol på tilbedelse. Slik sender vismennene signaler til hele verden om at kongsbarnet skal tilbes. I vår kirkelige tradisjon så er vi temmelig fremmed for røkelse, men røkelse finnes omtalt flere steder i Bibelen, blant annet i Åpenbaringsboken kapittel 8. Fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner, leser vi der. Og i kirker i verden i dag så stiger røkelse opp som tegn på bønn til Gud. Det tredje, myrra, det var en plantesaft, en kostbar, gummiaktig harpiks som ble bearbeidet både til parfyme og krydder. Den var en viktig ingrediens i salven som ble brukt til salving av en ny konge. Velluktende olje ble lagt på kongens hode som symbol på at Guds ånd ville være med ham. Myrran ved krybben peker altså framover mot dagen da barnet skal salves til evighetens konge. Disse gavene, de var altså en hyllest til Jesus. Han er verdig til å motta all hyllest. Han er himmelkongen som er kommet til vår jord for å være verdens frelser og herre. Og hva betyr dette for oss? Jo, med sine storslåtte gaver så inviterer vismennene oss til å være som de vise menn og kvinner, som sammen gir alt det vi har, vårt gull, kan vi si, gir vårt gull til Jesus. Hva er det da? Jo, det er først og fremst det vi har likt av alle sammen, tiden vår. Vi har krefter, engasjement, Vi har penger og midler. Og alt dette som Gud har gitt oss, det har han gitt oss til forvaltning. For at vi nettopp skal ære Gud og gjøre hans vilje. Som vismennene skal vi gi Jesus Kristus ære som den evige kongen og frelseren vår. Han som ble fattig for at vi skulle bli rike, som Paulus uttrykker det. Den største hyllesten som Jesus kan få, det er når vi priser ham som det slaktede lam, som bærer bort våre synder. Det er sannelig en annerledes hyllest. Denne hyllesten gir vi ham blant annet i nattverdliturgien, når vi synger hans pris. Denne hyllesten, den er samtidig vanskelig å lære, det må vi erkjenne. For at Gud skal få ære, da må vi fratas vår ære. Denne hyllesten er derfor smertefull, og ingen av oss er utlært. Nei, vi trenger stadig å lære hva den innebærer, og bli avkledd egen ære og makt, slik at han kan få æren. En annerledes hyllest, det var det andre, og så det tredje og det siste. En annen vei. Vi hører om vismennene, at de ble varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, selv om det var kongens vilje. Og det står jo så fint at Herodes ville komme og tilbe barnet, men som vi vet, det var ikke sant, det var blank løgn. Herodes, han var en reddhare, ja, han ble utfordret. Han var redd for konkurrenter, og han var kjent som en grusom hersker, som drepte personer i sin egen familie, sønner, koner og politiske rivaler. Og det står at han var meget urolig over barnet som ble født i Jerusalem. Mer påfallende er det at det står at hele Jerusalem deltok i denne forskrekkelsen. Kanskje han hadde klart å få med seg mange av byens innbyggere på sin frykt for konkurrenter. Ja, vi vet ikke hele svaret. Men vi kjenner fortsettelsen. Kong Herodes følte seg lurt da vismennene ikke kom tilbake til ham. Og han ble rasende, står det. Han satte sin vilje igjennom og skapte et blodbad da han ga befaling om at alle guttebarn i Betlehem og omegnen skulle drepes, slik at han skulle være sikker på at den lille gutten som var født, ble utryddet. Vi leste at Jesu liv ble reddet ved at vismennene tok en annen vei hjem til sitt land, og Josef tok Maria og barnet og flyktet til Egypt. En annen vei. Også vi kalles til å ta en annen vei. Til å ta en annen vei enn den politiske og kulturelle korrekte vei. Den veien som kanskje forventes av oss. Den lette vei, den behagelige vei. Den som passer best. Vi skal ikke spørre hva folk mener, eller tenker, eller hva flertallet vil, men vi skal spørre Gud, hva er hans vilje med våre liv? Det han har åpenbart i sitt ord, det som er hans gode og kjærlige vilje, selv om vi kanskje kan tro at det ikke er det. Også der kongelige forordninger, bud og påbud bryter med Guds ord, Skal vi, som skriften sier, lyde Gud mer enn mennesker? Og gå en annen vei? Det kan koste. Det kan gjøre ting vanskelig. Men allikevel så er det det beste og det riktige. Og så til sist. Vi som har møtt Jesus som verdens frelser, som vår frelser, vi settes i bevegelse for å gi videre det vi selv har fått del i. Vi har fått det for intet, og vi skal gi det for intet, sier Jesus. Vi har fått den store skatten i evangeliet, som ikke blir mindre ved å deles. Nei, den er nettopp tiltenkt alle mennesker, både høy og lav, jøde og hedninger. Vismennene, de har blitt sett på som representanter for hedningene som kom for å tilbe Jesus som Guds sønn fra fødselen av. Og i malerkunsten så har man ofte valgt å framstille dem som representanter for tre verdensdeler, Asia, Afrika og Europa. Og dette har bakgrunn i tanken om Noas tre sønner som stamfedre for menneskeslekten etter syndfloden. Vårt kall, det er altså å ta en annen vei. Så evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. Vi skal bevisstgjøre oss på oppgaven med å gi det viktigste videre, og oppmuntre hverandre til å holde fram og holde ut i kallet, med å følge ham og tjene ham og lyde ham. Det er ikke en idyllisk vandring. Nei, veien, sier Jesus, den kan være både smal og kronglete. Men veien fører fram. Den fører hjem til målet, og det er jo det helt avgjørende. Til Guds himmelske hjem, der vi skal få være sammen med Jesus Kristus og alle hans barn, til evig tid. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.